Азатлык радиосу сөйлейт. Бүгін 21 сентябрь, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алан Шарасова бүгін біздің тапшыруда. 21 сентябрь Қырым татар һәм Украин активистлары Чангар, Каланчак һәм Чаплинка шик капкаларында Қырымға алып баручы юлларны ябып, азык-төлек блокадасын башлады. Татар җәмәгатьчелеге Болгарда куелуга каршы булган Бурят сынчысы Даши Намдаковның қанатлы барсыны Казанның гаилә үзәге янында урнаштырылачак. Казандагы билгеле шитекче Илдар Шәйхетдин татарларның бигрәк тә шиттәге диаспорларның милли шитекләр тектереп кия башлауын әйтә, аның белән әңгәмә тыңларбыз. 12-нче Рәшит Вахапов фестивале ачылышы җырчы Хайдар Бикишев иҗатына багышланды. Залда шитил татарлар да шактый иде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Али Гыйльми таныштыра.
Россия Дәүләт Думасына Сталин режимы җинаятьләрен аклауны тыю турындагы канун өлгесе кертелгән. ТАСС агентлыгы хәбәр итүенчә, өлгенең авторы Федерация Шурасы әгъзасы Константин Добрынин Сталин чорындагы сәяси зулымны аклауны экстремизмга тиңләргә чакыра. Соңгы елларда халыкта Сталин чорын идеаллаштырып күрсәтү күзәтелә. Бу Россия дәүләтенә дә, җәмәгатьчелеккә дә зур зыян сала диле канун өлгесе аңлатмасында. Добрынин шулай ук яңа урамнарга, метро тукталышларына, Сталин җинаятьләренә кагылышы булган кешеләрнең исемнәрен дә бирмәскә тәкъдим итә. Башкортстанның Архангел районында көрән аюларының йорт хайваннарына һәм умарталарга һөҗүм очраклары теркәлгән. Бу хакта Башкортстанның экология министрлыгы вәкиле Юрий Кириллов белдерде. Аның фикеренчә, аюларның авылларга чыгуы урманда ризык җитмәүгә бәйле. Куркынычны кимету өчен аюларга ау уйгылан ителде. Әлегә бер генә аюның юк ителү турында хәбәр ителә. Казанның гаилә үзәге янында Бурят сынчысы Даши Намдаковның канатлы барс сыны урнаштырылачак. Бу хәбәрне Казан башкарма комитетының матбугат үзәге раслады. 12 метрлы бронзадан кыйылган бу сынны Изге Болгарда урнаштыру тәкъдиме 3 ел элек мусульманнарда ризасызлык уяткан иде. Җәмәгатьчелек каршы чыккандан соң канатлы барс Болгарга куелмаган иде. Башкортстан җәмәгатьчелеге башкорт һәм татар халыкларының уртак әдибе, халык шагыйре Мәҗид Гафурины искә ала. Аның тууына быел 135 ел тулды. Юбилей чаралары 22 сентябрь Мәҗид Гафури исемендәге Башкорт драма театры янындагы һәйкәл янында башлана. Бәйрәмгә язучылар, шагыйрьнең якташлары, мәктәп укучылары, студентлар, Уфаның иҗат коллективлары чакырылган. Көнчыгыш Казахстан өлкәсендәге Семей шәһәрендә татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл куелачак. Булачак һәйкәлгә таш салу тантанасы 20 сентябрь булды. Һәйкәлне кую бәясе якынча 4 миллион казак тәңкәсе тәшкил итер дип көтелә. Акчаны халыктан җыялар. Тукай һәйкәле Иртыш яры буенда урнаштырылачак. Сынның авторы Петербурда яшәүче сынчы Венера Абдуллина. Бу атна ахырында Мари илендә Түгәрәк уен бөтен Русия татар фольклоры фестивале уздырыла. Бөтендөнья татар конгрессы хәбәр итүенчә, анда Әстерхан, Самар, Киров, Түбән Новгород, Омский, Оренбург, Түмән, Чиләбе, Ульян, Свердлов өлкәләреннән, Пермь краеннан, Татарстан, Башкортстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашстан, Мари республикаларыннан 19 татар фольклор коллективы катнашачак. Фестивальдә беренче мәртәбә Волгоград өлкәсе һәм Кырым вәкилләре дә чыгыш ясаячак. Киләсе елда Түгәрәк уен фестивален Кырымда үткәрү каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хәбәрләр белән Али Гыйльми булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 сентябрь Чангар шик капкаларында Кырымга алып баручы юлларны ябып, азык-төлек блокадасы башланды. АТР телеканалы хуҗасы Нур Исламов митингта чыгыш ясап, Кырым ул Украина шигарын Кырымсыз Украина юк дигән шигаргә алмаштырырга чакырды. Бүген монда Кырым мәйданы башлана диде.
Крымский майдан начинается здесь. Как начался в Киеве на Майдане он, и Владу изменил именно молодой, умный, энергичный народ. Здесь мы, крымские татары, начинаем эту акцию Крымского майдана. Вся Украина должна нас поддержать. Вся Украина, все патриоты Украины и вообще люди, которые чувствуют себя свободными людьми на планете, должны быть здесь. Освобождение Крыма сейчас должно начинаться отсюда. У нас лозунг, который полтора года звучал в эфире всех телеканалов, это «Крым – це Украина». Мы его с сегодняшнего дня должны все поменять. Без Крыма немає України.
Дейді АТР телеканалы хужасы Ленур Исламов. Крым татар милли мәжлисе рәисе Рифат Чубаров былай диде.
Это такая форма, выбранная гражданами Украины, чтобы развернуть государство к выполнению своих обязанностей по отношению к тем людям, которые находятся на оккупированной территории. У нас есть закон от апреля 2014 года про обеспечение прав и свобод громадян Украины, которые опинилися на оккупованной частине территории. Сегодня жодної немає дії або жодного інструментарію, щоб забезпечити права тих людей, які живуть в окупованому. Ми знайшли цей інструмент. Інструмент через вплив, тиск на окупантів, власне, на бандитів.
Крым татар милли мәжлисе рәисе Рифат Чубаров булды. Херсон өлкәсе Генчинский район башлыгы Александр Воробьев блокада вакытында булай дип белдерде.
Цель этой акции не в тупую блокировать продукты или иные товары народного потребления, а цель этой акции заставить увидеть обманутый народ, который сегодня слепо идет за пропагандой Российской Федерации, увидеть, что Украина, она великая, и сегодня, начиная от продуктов питания, которые поставляются в Крым и используются как оккупантами этой армии, которая лязгает оружием, пугает нас изо дня в день, так и эти продукты попадают на материковую часть России. Что касается людей, украинцев, крымских татар, то сегодня со стороны Крыма они поддерживают эту акцию. Если будет совсем худо, то мы готовы организовывать гуманитарные конвои, но чтобы это было понятно, что это гуманитарная помощь для тех, кто нуждается, а не помощь для интервентов, которые насаждают всеми видами оружия территорию Крым, делая из нее военную базу для возможной атаки на материковой части Украины.
Деді Генчинский район башлығы Александр Воробьев. 20 сентябрь Каланчак шиқапқасында езіліп машина 2 шақырым ширатқа тізілді. Блокадыға қадар Қырымға ұзып үлгірмеген машина ертушілер келіп туған вазғиятқа ризасызлық білдірді.
Рынок Донецк ушел, Крым. Это, представьте, сколько населения. Сколько потреблял один только Донецк, Луганск.
Поймите, что есть цены, а есть ценности. Перестаньте считать деньги. Вы поймите, ребята, вы должны жить что-то в душе.
Согласен. Ребята, ну поймите, пока у нас кастрированное правительство, пока оно есть кастрированное, иначе его не назовешь. Ничего не будет, мы сами это государство.
Вот это мы и наводим.
Мы это государство.
Все, рік ви возили. Не робіть вигляд, що ви туди їдете перший раз в житті. Все, ви не проїдете. Ви не проїдете.
Моя робота водить машину, от і все.
Ти розумієш, що тебе зараз не можуть. Я розумію, що тебе обідно. Мені би теж було обідно. Зараз тебе не можуть.
Тому що не може бути ніякої торгівлі з окупованим Кримом. Кримські татари вони погодились, що вони будуть терпіти. Але треба цю державу наказати.
Це не тільки болезнь іменно наших татар. Це і всіх українців болезнь, я вважаю. Потому что Крым – это тот же самый пальчик от той Украины, который обрежешь, и его боль почувствует все тело.
Дейді өзін Чыңғысхан деп танытқан Крым татары. Крым татар милли мәжлисе рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Рифат Чубаров блокада мөддәтсіз, бәлки бір атна я бірнеше ой дәвам ете ала. Бұл вазғиятке көре болашақ блокадаға Украинаның бірнеде саяси кіші қоршы шықмады дейді. Ол су қырмашыны тыңлайық.
Біз Европа һәм башқа илләрнең вәкилләре белән очрашканда, Россиягә карата санкцияләрне көчәйтүне сораганда, алар безгә Украина үзе бу мәсьәләдә ни эшли дигән сорау бирәләр. Шуңа күрә без Украинадан Кырымга барган товарларны туктату өчен бу акцияны башлыйбыз, диде бу хакта Чубаров. Кырымга кайтучы җиңел машиналар тоткарланмаячак. Кырым татарларының бу ниятенә Украина активистлары да кушылачак. Петр Порошенко блогы исемле бер төркем депутатлар блокаданы хуплауларын белдерде. Акция җирле хакимият һәм шик буе хезмәте белән килештерелгән. Оештыручылар юллар блокадасының күпме дәвам итәчәген фаразлый алмый, исәп шик буеннан таләпләр үтәлгәнче китмәү. Таләпләр исә мондый: Әхтем Шигөс, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Таир Смедляв, шулай ук Надежда Савченко һәм башка тотканнарны азат итү. Исемлектә Кырым татарлардан тыш Украин тотканнары да бар. Аларны азат итү Минскидә кабул ителгән килешү шартларының берсе. Кырымда Украина ватандашларын эзәлекләүне туктату, Россия паспорт ларыннан баш тартучылар саны 4000ләп кеше дигән сан бар. Кырым татары һәм Украин мәгълүмат чараларына эшләргә комачауламау журналистларга басымны туктату. тоқтату. Дүртінші талап Қырым Татар Хәрәкәте жетекшілері Мустафа Жәмилев һәм Рифат Чубаровқа, шулай ук активистлар Исмәт Юксел һәм Синавер Кадировқа Қырымға кіруіне тыю қарарын ғәмәлдән шығару. Бишінші талап Қырым белән административ шикіні узу қағидаларын өзгәртү. Бүгінгі көндә шик аша күбірәк кеше отырған автобуслар, машиналар үткәрелмей. Чемодан һәм қапшық-қапшық товар тиеген кешеләр, балалар шик буйының бір өлешін жиі үтергә мәҗбүр. Шул ук вакытта Украина товарлары тиелгән йөк машиналары бер тикшерүсез һәм түләүсез үтеп китә. Блокаданы оештыручылар Украина хакимиятләре Кырым ирекле икътисади зонасы дип аталган һәм коррупциягә чәчәк атырга җай тудырган канунны гамәлдән чыгарып, халыкны түбәнсетмичә шик аша уздыру мөмкинлеген тудырырга чакыра. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл Кырымдагы татарларның бу чарада катнаша алмый яшәге аңлашыла диде.
Решение об блокировании транспортного торгового потока в Крым из Украины материковой. Этот вопрос обсуждался очень давно разными группами, обсуждался он в Меджлисе. И, на мой взгляд, это вполне логичный шаг, но, как по мне, несколько запоздалый. Сегодня в Крым направлены уже альтернативные продуктовые потоки из России. И я воспринимаю вот эту акцию не сколько как реально экономическую блокаду, сколько как заявление некой принципиальной позиции. Потому что главный акцент, который был сделан на пресс-конференции инициаторами, состоял в том, что это определенная попытка ответить на нарушение прав человека в Крыму, на то, что в тюрьме находится необоснованно обвиненные, незаконно содержащиеся в тюрьме люди, среди которых наш коллега Ахтем Чигоз. И здесь это надо воспринимать больше как некую такую информационно-политическую акцию.
Милли юлбашчы Мустафа Жәмилев бу чараның да Кырым татарларының барлык чаралары кебек тыныч һәм көч куллануысыз үтәчәген әйтте. Халкыбызны провокациягә этәрәләр дигән хис бар, ләкин без һәр вакыттагыча көч куллануда тыйларга чакырабыз. Низакка хәрби шешләр була алмый, без аңа каршы, диде Жәмилев 16 сентябрь Киевта Европа берлеге вәкилләре алдында ясаган чыгышында. Оккупация башланганнан бирле Кырымда Кырым татарларының өйләрендә, мәчетләрдә һәм уку йортларында 160-тан артык тентү булды. Мондый хәлне Совет чорында да булганы юк иде. Милләтебезне куркытып, яңадан ватанларыннан китәргә мәҗбүр итәләр, диде Җәмилев. Кырымның Русия яклы хакимияте шул санда хакимияттәге Кырым татарлар шик буе блокадасын мәгънәсез чара дип атады һәм Кырымда яшәр өчен ашамлыклар җитәрлек булуын белдерде.
Алсу Кырмашны тыңладык. Кырымдагы азык-төлек блокадасының видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Шулай ук азатлык сәхифәсендә Кырым блокадасына бәйле вакыйгалар тизмәсе белән, ягъни соңгы яңалыклар белән дә танышып бара аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның гаилә үзәге янында бурят сынчысы Дашин Амдаковның канатлы барсыны урнаштырылачагын инде Азатлык әйткән иде. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев тәкъдим иткән әлеге сынның Болгарда урнаштырылуына җәмәгатьчелек каршы чыккан иде. Сәнгать белгечләре Татарстанда һәйкәлләр куелганда түрәләр аларның фикерләренә колак салмый дип әйткән иде Азатлыкка. Наиләләнгә сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Вәлиева Сөләйманова булай диде.
Монгол сәнгатьнең традицияларын куллана. Гомумән караганда теге мәҗүсилек чорының һәм без әйтәбез теге звериный стиль дип, я анималистик стиль дип әйтәбез сәнгать өлкәсендә. Шул менә гуннарга карый торган, скифларга карый торган чорлардан шул хайван сурәтләрен ул кулланып, аларны теге модерн сәнгатенә күчереп, шундый образлар тудыра. Сурәтләр. Безнең Болгар җирендә анда бөтенләй икенче хәзер мохит тудырылган. Ул инде ислам дине белән бәйләнгән тарихи шәһәр һәм шул тарихи шәһәр эчендә яңа скульптура куярга минемчә ул дөрес булмас дип уйлыйм.
Ди Вәлиева Сөләйманова. Галимә, Татарстанда нинди дә булса һәйкәл куеласы булса, сәнгать белгечләренең сүзләренә колак салучы юк, барсында югарыда утырганнар гына хәл итә дип әйтә.
Кызганычка каршы безнең гомумән республикада экспертларга мөрәҗәгать итү мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә андый традиция юк. Һәм безнең түрәләр алар күбрәк үзләре хәл итә мәсьәләләрне һәм алар теге эстетик яктан чыкмый, минимчә күбрәк әтил финанс ягыннан чыгалар. Буганчыга каршы безнең шундый экспертлар, сәнгатьчеләр, тарихчылар һәм культуралар советы, менә экспертлар советы мәдәният министрлыгында эшләми. Уйлыйлар инде мәдәниятә, сәнгатьтә бөтен кеше үзен профессионал я эксперт дип саныйдыр.
Моңа кадәр Казанда куелган һәйкәлләргә килгәндә исә Галимә аларны уңышсыз һәм сәнгати яктан ятышсыз дип санамый. Казан милли мәдәни үзәге каршындагы Хөрият кышының күңеленә бик үк хуш килеп бетмәгәнен, бу һәйкәлне башка сәнгатькәрләрнең дә тәнкыйтьләгәнен дә яшермәй. Халык күнекте инде аңа, ди Вәлиева Сөләйманова. Галимәне сынлы сәнгатьтә татарның үз традицияләре үстерелмәү, җитәкчелекнең нәкъ менә бу ягына игътибарсыз булуы бик борчый.
Иҗат мәктәбе булырга тиеш. Иҗат мәктәбе. Безнең югары уку белеме юк скульптура өлкәсендә. Үзебезнең милли мәктәп кирәк культура өлкәсендә. Урманчы, Азылов безнең бар яхшы, Башыров бар иде, хөрмәт. Совет реалистик стильдә эшләгән бар иде скульпторлар һәм монументаль скульптурада түгел, ә жанровый скульптурада эшләүчеләр бик талантлы. Бар иде шәхесләр безнең Маликов та Васил, аннары Абдрашитов менә хәзер эшли, ләкин үзенә ничектер урын таба алмый скульптура сәнгатендә. Безнең бит Татарстанда гына татар скульпторлар тормый. Безнең бик талантлы скульпторлар Петербургта тора, Уфада, һәм Мәскәүдә бар. Һәм аларны да чакырырга була, аларның көчләрен монда Казанга тартып, һәм яхшы скульптуралар ясарга була. Без үзебезнең күз алдында тотырга тиеш. Безнең үзебезнең милли скульптураны тудырырга, үзебезнең милли скульптураның концепциясын булдырып, элекеге безнең шәхесләрне, аксакалларны кулланып, аларның иҗатларын һәм шул өлкәдә без Казанда һәм Татарстанда гомумән татар милли скульптураны үстерергә кирәк.
Ди Вәлиева Сөләйманова. Суриков исемендәге институтның Казандагы бүлеге доценты Асия Минулина һәйкәлләрне куйганда үз фикерен әйткән белгечләрдән торган комиссияның элегрәк булганлыгын әйтә. Татарстан мәдәният министрлыгында эшләгән ул комиссия. Хәзер эшлиме юкмы әйтә алмыйм, ди Минулина. Эшләгәндә дә түрәләр, сәнгатькәрләр фикеренә колак салырга атлыгып тормаган.
Зависит от нашего руководства.
Бик күп әйбер безнең җитәкчелекнең безгә ышаныч белдерү-белдермәвеннән дә сүзебезгә колак салырга теләге булудан да тора. Әгәр алар юк дип әйтсә, без берни дә эшли алмыйбыз.
А мы не можем ничего сделать, если вдруг они скажут: «Нет».
Ди Минулина. Минулина куелган һәр һәйкәл сәясәт коралы да булып тора дигән фикердә. Җитәкчелек аларның нәрсә белдереп торуында җаваплылыкта. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев күпне күргәнгә, аның зәвыгы да бар дип әйтә ул. Шулай да Шәймиев заманында куелган һәйкәлләрнең берсен Кулгалисынын зәвыксызлык җимеше дип атый. Асия Минулина һәйкәлнең уңышы бик күп әйберләрдән тора дип әйтә.
Очень редко скульптор выбирает место. Выбирает место архитектор.
Сынчы бик сирек шырақтағына хайкел койласы орынны өзі сайлы. Орынны ғадетті архитектор белгілі. Шәһәр тізіліші шурасы аннансың, мұна мұнда қойығыз деп әйті. Қылғали хайкелі Қобан көлінің янында тұр деп ойланылған еді. Аннан аны парыққа кіртіп қойдылар. Планлары хәр кін өзгеріп тұра. Олар ол орында сыңыннан бәлкі нәрсе де болса тізірге мүмкін болыр деп ойлай башлайлар. Көп нәрсе оларының не ойлауларынан тұра. Кылгали анда бакчага ябып куйылган тирмәдәге кебек.
Чего будет стоять, понимаете? Мне хотелось бы, конечно, в другом месте его. Он там как это в тюрьме запечатанный в парке.
Ди Кылгали һәйкәле авторларының берсе Минулина.
Татарстанда һәйкәлләр кую мәсьәләсе турында сәнгать белгечләре белән аил алан сөйләшкән иде. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы билгеле шитекче Илдар Шәйхетдинов татарларның бигрәк тә шиттәге диаспорларның милли шитекләр тектереп кия башлавын әйтә. Шәйхетдинов Казанның дизайн һәм технология көллиятендә факультатив дәресләр алып бара. Дәүләт ярдәме белән инде 2нче ел рәттән укучыларны шитек тегәргә өйрәтәбез, диде ул Байбулат Дәүләткә.
Республика Татарстан это единственное место в мире, где именно шьют и чирным шов. Она родилась во время Волжской Болгарии, и при поддержке государства, правительства, она до сих пор все это продолжается. В последние годы последние особенно 2-3 года молодежь республики, особенно молодежь, молодые женщины, молодые семейные пары, это пользуется, очень пользуется спросом. И не только пользуются спросом как покупатели, как потребители, но также пользуются спросом и ищут мастеров, кто это будет их обучать. Начинают обучаться сами добровольно, обучаться этому ремеслу, ищут мастеров и обучаются, и проходят мастер-классы, и уже есть ученики, которые работают самостоятельно. Последний год примерно Казанский колледж технологий и дизайна, где я веду факультатив, получили финансовую помощь от государства и уже вторую группу набираем для продолжения обучения именно ичижного шва. Конструированный изготовление обуви с национальным орнаментом. Большинство мастерских находится в пределах республики и отправляют в другие регионы. И очень много запросов идут из-за границы татарские диаспоры со всего мира. Именно ностальгии по малой родине. И большинство мастерских работают с таким направлением, что отправляют эту продукцию в другие регионы Российской Федерации.
Қазандағы белгілі шетікші Илдар Шайхырдинов білен видео язманы біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Илдар Шайхырдинов білен қабаршыбіз Байбулат Дәулет сілешті.
Озатлық радиосы сөйлі.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Қазанда Татар Дәулет Филармониясы залында Вахапа фестивалінің 12-ші сезоны ашылды. Яңа есімдер концерті Хайдар Бегичевнің ижады мирасына бағышланды. Вахапа фестивалі лауреатлары яңа есімдер концерті дәуамында тамашашыға Хайдар Бегичевнің ижады мирасын тәғдім етті. Олар арасында Азат Әббитов, Раниз Ғаббасов, Былғар қызлар триосы Гүлназ Асаева, Артур Шығапаев һәм Марсель Фатхулиндар болды. Татарстан парламенті рейсі Фәрит Мәхәммәтшин дә әлеге шараны қунағы иде.
Шушы фестиваль жыр сүйушілеріні, татар жарналарыны, татар мұның яратушы қалыпына 11 илді жыған екен, 51 субъект жыған екен Россияның. Вагаф есіміндегі фестивальіні ұйыштырып, бірләштіріп, қунақ болып қайталар, қунақ етелер, мотор майыттырып, мәршінде істәлікілі сұрашулар өткерді. Істәмілен ендейдір хислер ұятатырған таушылы, өзі сойлап ататырған жырларыны, ендейдір яман сөзілі, жүрекке өтмейтірған жырлы, менің ұлауым бойынша қайдар жырламайды. Ол мейдір ұстында шіләп едірейді. Мені шушындай кіріп қалатырған, сіңе тұрған, ұйлататырған, жырлар жырлап халқымызны Россияда ғана түгел бүтін дүнияға көрсетті. Міне нендей татар жыршылар, міне нендей татар жігіттері бар екенін танытты.
Дейді парламент рейсі Фәрит Мұхаммәтшин. Вахапа Вакафа жетекшісі фестивалін ұйыштырушы Рифат Фәттағы білдіргенше Хайдар Бегичев кешесін ұйыштыра башлағанда халық келерме деп біраз біршылыпта алғанлар.
Профессионал жәмәғатшілік үлкесінде соңғы уақытта Хайдар Бегичев есімі біраз ұмытыла бастады. Оның есімі ұмытылана бастады. Бұл іште дұрыс түгел. Чөнки Хайдар Бегичев кебек ұлы жыршылар, бейіл жыршылар олар бик сирек. Бізде қызғаныш ки республикабызда деп айттык, бүйүклөрүбүздүн мирасын үйрөнүү һәм пропагандалоо боюнча система жок. Бул албетте биз башкалар үткөрөбүз, башка үткөрүүгө мүмкүн, әмма ул дәүләт дәрәҗәсендәге системалык эш булырга тиеш.
Диде Вахапов, фонды жетекшісі фестивалінің ұйыштырушысы Рифат Фәттахов. Халық артисті Зәхра Сәхәбиева тұрмыш іптәшін еске алып, Хайдар Бегичев тұрында былай дейді.
Мен Хайдарны өлді деп айта алмаймын. Нешік шулай деп айтып бола, Хайдар бүгінгі күнде де қызметте, халыққа қызметте ол. Міне 17 жыл бола, биыл күзін Хайдарның мәңгілікке көшкеніне, әлі қайбір балалар тумағанда болған, қайбір балалар туып, мен хәзер музыка училищеларына кіргенлер. Мен шушы 17 жыл бойына деп әйтерге керек, мен Хайдарның хезмәтләрен туплау белән шөгыльләндем, бүртекләп. Кайдан гына тапсам да, һәм DVD язмаларын, һәм CD аудио язмаларын. Аларны инде мен 10 төрле альбомына чыгардым, менде алар 10-сы 10 төрле эчтәлектә. Аудиолары, мен узган елгына чыгардым. Аллаға шүкір DVD диск, DVD архив, 4 сағатлық архивін. Бұл бік зұр архив. Әлі өзіне шамағанлары, есен шағында өзіне шамағанлары бік көп әлі еді. Оларын бәлкі әлі өзіне шамаған язмалары деймі, шығарға керектір деп та өліп тұрам.
Дейді халық артисті Зүхіре Сақабиева. Бұл шараны ұйыштырушыдан айырмалы болары халық артисті Венера Ғаниева, Хайдар Бегичев ижаты білен қызықсынушы ешлер, еш башқарушылар артуын айты.
Қазақов фестивалі, аның абыройы елдан ел арта бара. Ол көз алдында, ол... Яңа исемнәр аша үзенең менә шул конкурс быел да конкурста рәхәтләнеп катнаштым һәм менә бүгенге концертта шулай конкурста лауреат исемнәренә лаек булган яшьләр үзләренең иҗатлары белән тамашачыны сөйләшәкләр. Бик күп төбәкләрдән катнашалар бүгенге концертта. Әлбәттә, бу концерт Башка концертлар, солянка концертлар белән чагыштырып булмый. Чөнки монда аның башкаручылары да башка дәрәҗәдә, әйтик, зауыклы. Шулай ук Хайдарның репертуарын, Хайдарның иҗатына мәхәббәт яраткан монда җырчылар.
Диде Татарстанның халык артисты Венера Ганиева. Фестиваль ачылышына Түбән Новгородтан да, Башкортстаннан да, шулай ук Мәскәүдән дә халык җыелган иде. Хәтта Австралиядә тормыш итүче милләттәшләребезне дә очраттык. Гайша ханым тормыш иптәше Зыя ага белән Хайдар Бегичев иҗатына багышланган кичәдә катнашуга шиксез шат булуларын әйтте.
Чит илләрдә яшәгән татарларның нәселе без. Һәр вакыт Татарстанга тарихи ватанымызны тартылып яши торган татарлардан. Шуның өчен менә шул Хайдар әфәнде Зөһрә ханымлар кебек атаклы җырчы шәхесләрнең җырлары белән
Илһам Шакиров белән эштек бит без дә.
Рухымызны шулай татар рухы белән суарабыз. Мөмкин кадәр татарлыкны татар моңын сақтап қалдыруға тырысамыз. Бұл Хайдар әфәндіге бағышланған концертке біз қатынасқанымызға бек шат.
Дейді Австралиядан келген милләттәшләребез Гайша ханым һәм аның тормыш иптәше Зия ага. Мохаб фестивалінің видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.